ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเคลียร์ยุทธศาสตร์เขตเมืองบูรณาการแผนดูแลสุขภาพคนเมืองคนเมืองนี่เป็นเรื่องสำคัญมาตอนนี้ครับจะได้เห็นว่าชาวชนบทเราจะบอกว่าชาวชนบทมีปัญหาเรื่องเกษตรนะครับในขณะนี้การเกษตรเนี่ยราคายังตกต่ำกันเยอะทั่วทุกภาคเลยนะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าจะทำยังไงตอนนี้เจ๊กหม่าลีบาบาก็มาร่วมกับทางรัฐบาลไทยนะครับในการจะขับเคลื่อนการใช้เครื่องมือออนไลน์การค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างระบบออนไลน์ที่เข้มแข็งมากขึ้นสร้างหับทางด้านดิจิตอลก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายุทธศาสตร์นะครับสุขภาพเขตเมืองเนี่ยจะต้องไปต่อทางด้านนี้ให้ได้นะครับไม่นั้นแล้วเนี่ยการทำงานกับสุขภาพเป็นคนละเรื่องเนี่ยมันก็ไปลำบากคมศนะครับมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในยุทธศาสตร์สุขภาพเขตเมืองครับบูรณาการการทำงานของภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิ่นลดความซับซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับพร้อมสรุป8แนวทางในการทำงานของคมศจะทำให้ชมหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามดำเนินงานตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมนะครับที่อาคารสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ระบบบริหารสุขภาพเขตเมืองนะครับที่เกิดจากการทำงานของคณะกรรมการระดับสุขภาพนะครับจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริการสุขภาพเขตคนเมืองที่จะมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วนยุทธศาสตร์ฉบับนี้นะครับต้องไม่เอากระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพเขตเมืองจะมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายทุกภาคส่วนต้องมาร่วมกันในการร่วมมือกันทำนะครับแล้วก็ร่วมมือกันใช้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ขับเคลื่อนนะครับในการที่จะร่วมกันกับทุกกระทรวงนะครับในการพัฒนาที่ว่านี้ในแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์กล่าวถึงเนื้อหาของยุทธศาสตร์ว่าการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นทั่วโลกทำให้ประชาชนอาศัยในเขตเมืองแล้วใช้ชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้นเป็นสัดส่วนถึง 50% นะครับกว่าด้วยนะครับของประชาชนปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในปี2554มีสัดส่วน 36.1% ก่อนจะเพิ่มมาเป็น 45.9% นะครับในปี2556และอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ขณะที่การจัดการบริการสุขภาพในเขตเมืองมีความหลากหลายดำเนินงานโดยหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขท้องถิ่นเช่นกทม.และภาคเอกชนจึงเป็นที่มาของการบูรณาการให้เกิดการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับนี้ขึ้นทั้งนี้หัวใจสำคัญของการบริการจัดการด้านสุขภาพเขตเมืองเนี่ยคือการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิโดยมีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นกลไกในการทำงานที่สำคัญซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลิตหมอทางด้านนี้นะครับรองรับการทำงานนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีหมอจบใหม่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนต่อปีทีเดียวเชียวนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่าต้องดูว่าหมอที่จบใหม่ประมาณ 3,000 คนต่อปีที่ว่าเนี่ยครับเข้าสู่หมอเวชศาสตร์ครอบครัวได้ 50% อีก 50% ก็เป็นหมอเฉพาะทางอย่างไรก็ตามจะมีการหารือในเรื่องการผลิตบุคลากรรองรับนะครับกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อจะให้ผลิตและความต้องการตรงกันจะให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นบล็อกเชนนะครับซึ่งตอนนี้ทั่วโลกรู้จักกันดีประเทศไทยก็เริ่มจะคิดเรื่องนี้กันมาซึ่งก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการเก็บข้อมูลในการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพเขตเมืองให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันเป็นอย่างมีเอกภาพและมีระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลเชื่อมโยงการบริการในสถานพยาบาลทุกระดับรวมไปถึงการมีการปรับโครงสร้างในการทำงานให้มีสำนักงานปฐมภูมินะครับเพื่อการขับเคลื่อนงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบการส่งเสริมต่อผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเชื่อว่ากระชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง